bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Ja, behin iten dugu bidaia Euskal Herriko txokon batea eta gaur ere alaxe ingo dugu Hector Ortega baitugu suedizieko arduraduna telefonoan bestaldean egunon Hector.
Egunon itxaso.
Ze moduz?
Bueno, ondo, hemen urte berriari ekiteko gogoz eta grinaz.
Aha.
Zuete bueno, bai?
Ba, bai, egia esan oportxiki batzuk eukigen itxun gabonetan, minio, bueno, dakizun moduan, bihar badugu hola ekitaldi berezi bat, eta berri zelanian, non tope. Aztuta bueno, ziaro, bueno. Oporrak. Minio, bueno, gaurko bidaiarekin ere deskonektatzeko aukera izango dugu, eta hoxege galdetu bardiate lehenbiziko gauza, Hector, noako proposamena ingo diguk gaurkoan?
Ba, bitu, gaur Bizkaiko eskualde, nik esango nuke, ezezagunenera joango garela, Enkarterri aldera, eta hor dago Turtzioz udalerria, eta bueno, bertara joango gara mendira igotzera. Joango gara... egia esan da mendibi, bat hoietako bat orain komentatuko dugu nondik atera dugun informazioa eta la, baina bueno, mendi ederra da benetan, eta bueno, itxakia horrekin, ba mendi proposamen polit bat egingo dugu eta gero beste aukera batzuk ere planteatuko ditugu.
Vale, gainera aspaldiko parte zola ez genuela itenola monografikoa mendi hilera batena, ez? No, azkenekutan eginen pixka bat igual herriskak edo eskualdeakela ezagutzen, ez? Bueltaxkak eta bira, gaurkoan mendi plana, oso ongi?
Hori da. Mendizalentzako plana, hori da gaurko mamia.
Primeran, gaurko proposamenerako aipatuzu nunbaitetik atera duzula informazioa, kontaiguzu zer referentzia erabil dezakegu?
Bueno, nik gaurkoan egia esaten badut, iaz publikatu genuen liburu bat hartu dut oinarri, Ascensiones a las montañas más bellas, hori Txusma Pérez Azazetak egin zuen, eta izenburuak berak esaten duen bezala, ba, egileak aukeratu zituen Euskal Herriko mendi batzuk, 25 mendi, eta bere ustez ederrenak direnak. Gero, egila da, ba, bueno, gauza hauek beti subjektiboa direla, eta hori da, eta norberak, ba, bere zerrenda ingo luke segurutik, ez da? Baina, beti esaten dugun bezala, olako aukerak eta egiten direnean, normalean, danok bat etorriko gara esaten, mendi, aukeratutako mendi hoiek ederrak direla.
Hoi da, bale, oso
eta, bueno, ba, berak proposatzen dituenen artean, ba, jakina, klasi, oso liburu polita da, eta klasiko guztia dagoz, ez, ba, ez dakit, Hori, Anboto, Larruna, Ritxindoki, Euskal Herriko mendi aratz, mendi pilo bat, ez da? Eta gero badagoz ere, ba, hain ezagunak ez dienak, ez? Eta nik esango nuke, bigarren atal horretan sartzen dela Jorrioz mendia. Hau da, Turtziozen dago, eta Armainongo parke naturalaren barruan dago. Eta
vale.
Injustu, Armainon mendia dauka alboan, eta orain proposatuko dugun ibilbidean, ba, mendi bietara igotzeko aukera izango dugu.
Primeran, ba, iruitzen bazaizu, Hector, hasiko geha pixka bat kokatzen, esan dugu hori ez, Turtzioz, ez dela oso ezaguna, Bizkaian dago, Enkarterrien eskualdian, eta ointxeko gatu duzuna, ez? Alboan dakala, Armainon parke naturala. Ze zaugarri ditu zonalde honek, Hector?
Bueno, ba, berez, hori, esan dugun bezala Enkarterrian dago, hau da, Bizkaiko mendebaldean, Kantabriako mugatik oso hurbil, eta ganera gu orain egingo dugun ibilbidean ere, ari hurbilago ibiliko gara.
Vale.
Berez, berez, gaur egun administratiboki, Turtzioz, bai hegoaldean eta bai iparraldean, Kantabriako lurrak ditu, ze hegoaldetik, Villaverde Etruzio udalerria dago, eta hori badakizu edala Kantabriak Bizkaiko lurretan daukan barruti bat. Garai batean polemika egon zan, Villaverdekoek eskatu zutelako Bizkaian sartzeko, baina bueno, hori hor gelditu zan, eta apurbe bat Trebiñorekin gertatzen dan bezala, ba, bueno, hor dago.
Ja, naturalki
Eta
joko dutela gehiago Bizkaira, ez?
bai.
Egunerokoan eta aldiz administratiboki Kantabrian, ez?
Hori da. Egia da, lare, Turtzioz, Karrantza, inguru guzti hau, ez dagoela oso eskura.
Ja.
Bueno, Bilbotipe joateko, ba, ez dago beste leku batzuk bezain erresa llegatzeko. Baina, bueno, ez dago arazo handirik, eta merezi du oso oso polita, oso baster politak ditu. Turtzioz berez ez da udalerri moduan ez da oso handia eta ez da ere oso populatua. 50 kilometro kuadroko udalerria da eta 500 bat lagun bizi dira bertan.
Vale.
Eta auzo txikitan banatuta dago eta gero komentatuko dugu apur bete ze bada auzo horiek eta badaukate euren berezitasuna,
Primera.
Eta herrigunea, La Iglesia esaten dioten lekua da, San Pedro de Romaña elizaren inguruan dagoen auzoa, hor dago udaletxea eta purbete baserbitzu nagusiak eta guk bertatik ba, kuot, oso hurbil dagoen kueto auzora joango gara eta bertatik abiatuko gara mendira.
Vale, kueto auzora heltzeko erresa da edo
Bai, bertatik behin Turtziozera, La Iglesiara heltzen garenean, antxe bertan seinalea dago eta ez dakit zer izango da, kilometro bat edo kilometro eta erdi gehiago ez da izango.
Vale.
Aldaz gora hori bai, baina, bueno, ba, kotxe segire egin daiteke eta kotxea kueto utzi.
Vale, eta kuetotik no abiatuko gara?
Bueno, ba, beitu, kuetotik ibilbidea nahiko erresa da. Guk egin behar duguna da mendira abiatzen, bueno, kuetoko auzoan gaudenean, gorantz atera behar dugu, baina ganera, bueno, ibilbide pista zabal bat dago, ondo markatuta, eta ganera, Bizkaiko birako marka ditu, GR-123ko marka zuri eta gorriak. Eta hori eizegika jarraituko dugu, eta bide gurutzetara heltzen garenean eta hola, beti marka horiei jarraitu behar diegu.
Primeran.
Eta horrela, joango gara, ikusiko gara, joango gara, purbet igotzen, igotzen, eta kontuatuko gara, eskerrean troka edo sakan bat daukagula, kubila errekaren sakana, eta eskuinaldean beste horren beste gertatzen zegula. Beste sakan bat dagoela, kasu honetan Balnero errekaren sakana. Eta gu joango gara, ba, sakan bien artean dagoen muñotik, mendiskatik gora, egia esan da zati honetan ez dago aldatza larregi, baina bueno, apurka-apurka bagoaz.
Goiki ez?
Hori da, gorantza, ze hori da alburua, bestela dana mailerarako izten badugu, ba, komeriak, ez da? Eta, bueno, beharko dugu gutxi gora bera ordu bete inguru beharko dugu, zera, leku estrategikora heltzeko.
Ados.
Leku estrategiko hori mendilepo bat da. Eta hor, azkenengo zati, mendilepo horretara, hor bai beharko dugu, ja, azkenengo aldatz gogor bat igo, ja, 700 metrotara jarriko gara, eta mendilepo horri kanpapedre osaten diote hango hartzainek, eta hortxe, eukiko dugu, eskerrean, Armañon mendia,
vale.
Sortzion biak, bueno, eta eskuinean, gure eskuinean, igo garen bidetik gatozela, eskuinean Jorrioz mendia. Oso errezak dira desberdintzen, eta iaia antzeko altuerak dauzkate. Batak deko 846 metro, eta beste 850, olako zerbait. Buru esaten ari naiz, igual ez naz oso zehatza, baina,
vale.
Baina olako zerbait. 840 metro inguru dabiltza.
Vale.
Eta oso errezat dira desberdintzen, ez bakarri bata eskerrean eta beste eskuinean ubiko ditugulako, baizik eta Jorrioz aitza da, karst bat da, kareharrizko mendi bat, eta orduan, hangoek peña esaten diotela, peña.
Vale.
Eta Ostera, Armaño mendia, belarri, osea, luze bat da. Edarraz estalita dago.
Arron diferentik bilek, orduan.
Hori da, hori da. Orduan, errezeak ingo dugu.
Vale.
Eta orduan, hemen erabaki behar dugu, nora igo nahi dugu. Gu proposatzen dugu biak egitea.
Vale.
Baina, kontutan hartu, lainoa bada, edo bustita, oso bustita badago, jorri osera igotzea apurbet arriskutsua izan daitekela.
Vale.
Atxetatik, aitzetatik igo behar dugu. Munarriak dagoz eta pintura markak ere badagoz. Hemen, orain arte, mendilepo horretaraino GR markekin heldu gara, baina hemen ja GR markak aurrera doaz eta gu ja ez ditugu gehiago erabiliko.
Vale.
Orduan, jorri osera igo nahi badugu, hor dagoz, munarri batzuk ipinita, bidean ikusiko ditugu, aitzen artean gidatzeko eta pintura marka batzuk bai. Baina hori, esan duguna, beti kontu handiz, eta batez ere, lainoa edo oso guztita badago, edo edurra badago, ba kontuz.
Vale.
Eta, bueno, ba, jorri osera heltzeko, 25-30 minutu beharko ditugu, eta jeitzteko beste horren beste. Osea, ordu beteko plana eskatzen digu gutxi gora bera, jorri osera igotzeak.
Vale.
Eta ostera, Armañonera igotzeko, ba, bidea laburragoa da eta errezagoa da egiten. Orduan, ordu laurdeneko igoera izango da gutxi gora bera. Orduan, kalkulatu behar dugu, beste ordu erdi bat beharko dugula joan etorri egiteko. Beti, biak egin eta gero, mendilepo horretara itzuliko gara.
Ados. Eta ze bista ikusiko ditugu gain horietatik?
Bueno, bista zabalak, inguruetako mendirik altuenak dira, bista gehiago, Jorriosetik itsaso aldera ere ikusiko ditugu bistak, eta gero hori, komentatu duguna, Jorriosen egongo gara karz baten ganean, oso karz zabala da, esaten dute Bizkaiko karztik zabalena dala, eta berez kare arrisko eremu guzti hori zabaltzen da Karrantza aldera, eta hor... Ranero aldeko aitzak eta hori, ba, horiek ere dira sistema honetako parte. Orduan, oso eremu ikusgarria da, garrantzi ekologiko handikoa, ez dira asko horrelako eremu zabalak Bizkaian, kare arriskuak, eta ganera, berezitasun batzu ditu, hor adibidez, ba, saizuriak, espezie babestu batzuk eta... oso urriak dien espezie batzuk bizi dira, saizuria da hoietako bat, esaten dute adibidez, saguzar populazio batzuk bizi dela, eremu kastikoa bakizue, kobazulos txositza egoten diela, ezta? Ta bueno, hor ere saguzar populazio importante batzuk bizi diela eta oso esoikoak Bizkaian eta eta gero badago berezitasun bat be bai, ez dudan aipatu lehen eta oso importante iruditzen zait. Mendilepo horretara altzen garenean, esan dugu eskerrean, Armañon eta eskuinean Jorrio zaitza aukiko dugula, baina aurrez aurre, kasu honetan gu bazterrean utziko dugu, baina bueno, jendeak jakin dezala, hor beste sakan bat dago, remendon esaten dioten sakana, eta hor, inoiz ustut, aipatu dugula programa honetan, Armañongo Parke Naturalari buruz hitz egiten, hor dago aristi bat. Hori oraindik Bizkaia da zati batean, eta gero ja laster Kantabrian sartzen gara. Bueno, Bizkaiko lurretan dagoen aristi hori da Bizkaiko aristirik zabalena.
Bai, hori itzen genuen egia, bai.
Hori da, 301 hektariako aristia da, eta hori Bizkaian, ez dauka parekorik, hori da, Eta, hortxe daukagula. Jakitea besterik ez, kasu honetan guk ez dugu proposatzen, zei asko luzatuko zan, eta jeitxiera oso handia da, bertara jeitzeko,
vale.
Malda gogorra da, eta jeitxi eskero, gizu egero igo inbiar da.
Ongi doa, bixatuta, Hector. Hoi ordu, mendi planei dagokionez, Jorrios eta Armañoneko proposamena, eta igual hola umeekin hola iteko beste planen bat baldo ingurun.
Bai, bakarrik bestearekin amaitzeko, esan mendilepo horretara itzultzen garenean, ja bertatik itzuliko, etorritako bidetik itzuliko garela kuotara.
Kuetora,
barkatu. Bai, ondo dinosun moduan, badagoz beste aukera batzuk horre egiteko, eta badagoz aukerak ganera umeekin egiteko oso egokiak, ez? Eta aukera hori, polita, da... Turtziozko, osea, ibarra zeharkatzen duen ibaiaren ondotik ibilbide bat egitera.
Vale.
Ibai hori aguera da, eta abiatu algara, etxe bidea egokituta dago, lehen aipatu dugu la iglesia, edo Turtzio herria, ba, bueno, apurtxu beta aurrerago, kilometro baino gutxiago, baina errepidean bertan, errepidearen alboan, hobeto esan da, Pando auzoa dago. Inora igo bari kuotera joateko, ba, igo behar izan dugu,
Piskoa?
Baina Pandora joateko, ez, Pando, zera, ez, erreka ondoan dago. Ta hortik abiatzen da, ibilbide bat, iparralderantz, ibai ondotik. Pando auzo txiki bada, Pandok badauka dorretxe zahar bat, ikusteko moduko, eta hortik abiatu algara. Tipi txapa, ibai ondotik, eta ibai ondoko bideek dauzkaten abantaila guztiekin gozatu alko gara. Hau da, ez dauka aldatz askorik, beti joango gara, edo beti edo bide gehiena egingo dugu zuhaizti baso baten babesean, itzalpean,
vale.
Eta beti erreka ibaia gure ondoan daukagula, ez, horrek ematen duen, ba, bueno, ba,
ipar horratza, ez?
Hori be bai, ez dago, galtzeko aukera gutxi dago.
Eta freskita,
eh?
Uda garairako
hori da,
plan eharra, ez?
Hori da. Orain, bueno, justo neguan orain, osea, horria galduta dagoz, bertako zuhaitz gehienak, horia guztiak.
Ez?
Biluzik. Baina, bueno, egia da ere, ba, adibidez, esaten dabe, ez? Egazti mota batzuk, justo neguan ibiltzen diela hor, ba, altzetako hasiak eta jaten dituztelako, ez? Orduan, bueno, ba, badauka orduan zer galdu eta zer irabazi, ez? Orain joan ezkero bestela, aurrerago ere, egin dezakegoa da zori gabe. Eta tipitxapa aurrera eginez, rekondoti, ba, Sinagre auzora helduko gara, hor ere, ba, antxinako jauregi bat dago, antxinako burdinola, antxinako errota, eta euren ondoti pasatuko gara, ikusiko ditugu, ba, zelan desbideratzen zituzten urak, zera, anteparatik, zera, errotara eramateko, eta barrez. Eta gero, ba, ja, Basinagre pasata gero, ja, urrengo kilometro biak, ja, basotik egingo ditugu, eta helduko gara aguerara, aguera ja, Kantabrian dago, eta aguera, bebai, auzo txiki bat da, horrele errota bat dago, eta hala. Eta, bueno, hori izan daiteke, ba, buelta emateko lekua. Eta joan etorrian, ba, 6 bat kilometro ingo dugu, ordu bete eta erdiko plana izan daiteke, eta edonok egiteko modukoa, oso atsegina eta oso lasaia.
Plano hau aipatu duzu, ez da, zirkularra, ez da? Osea, joan etorria ingo genuke, ez da?
Hori da, joan etorria leku batetik. Bai.
Primeran. Zer gehiago dago ikusteko eskualdian, Hector?
Bueno, ba, beitu, ezin dugu Turtzioz eta oroar enkarterriak aipat, bai, izpidera ekarri, komentatu barik, ba, hemengo nekazari giroko auzoak eta etxeak eta bar oso espezialak diela, ez? Alde batetik, arkitektura aldetik, baserriak ez dagoz sakabanatuta, ba, Bizkaian edo Gipuzkoan edo iparraldeko leku askotan dauden bezala, baizik eta auzo txikitan batuta. Eta etxe horiek arkitektura aldetik, ba, nahasketa bat dira, transizioa dira euskal baserriaren eta Kantabriako etxearen artean. Orduan,
vale.
Joaten garenean, ba, kontuatuko gara adibidez, ba, balkoi luzeak dituztela, eta, bueno, hori ez, fisonomia aldetik desberdinak, politak eta bainastera batekoak dira. Normalean horiek danak esan dugun bezala auzotan bilduta dagoz, eta auzo horietan normalean beti ermita bat egoten da, eta leku batzutan, lehen askoz gehiagon ziren, baina orain gutxiago dira, baina oraindik ere gorbetzen dira leku batzutan, ba, enkarterriko berezitasun bat, eta da, ermita horien ondoan, 17-18 mendetik aurrera, hasi zirela zezen plazak egiten.
Ara.
Eta igual, auzo txiki txiki bat da, eta zezen plaza zumeak, ez
vale. Dut
pentsatu behar hemen, Tolosako zezen plaza dagoenik, edo lako zerbait. Baina badagoz, eta ikusiko dugu olako zera, barruti biribilak, normalean bedarrezko zorua daukatenak, eta, bueno, ba, hoiek ziren, eta oraindik ere auzoko jaiak badira dola, ba, egiten da bertako behi, enkarterrin gorde dira, jatorrizko arraza batzuk, tartean txakurrak eta tartean ere behiak, eta behi montxin esaten zaiona, ba, horiekin egiten zuten antzina, ba, sokamuturrak eta digantzak eta olako gauzak. Orduan, hoietako batzuk, adibidez, Turtzio zen lau gorde dira, bat auzo nagusian, la iglesia esaten zaion,
bai.
Turtzio esaten zaion, auzoan bertan dago, hori, ez da impolitas, hogei garren mendearen erdialdean obra bat egin zuten eta bihurtu zuten zezen plaza tipiko bat.
Ah, vale, vale.
Baina, bueno, badagoz, ba, Kueto auzoan bertan, Gordon eta San Roken badagoz. Eta bestela inguruetako herri batzuetan ere badira. Artzentalesen ere badira, auzo batzuetan. Orduan, bueno, ba, merezi du, bueltatxo bat emotea auzoetatik eta ikustea hola paraje polita hauek, beti berdeak eta bere arkitektura eta bere ermitak eta bere zezen plaza hauekin, ba, oso oso bereziak egingo zaizkigunak.
Ba, ze derra, gaurko proposamena, Hector, Turtzio zaieka jutearena, eta ez dakit zerbait gehion gehitu nahiko bazen, nu? Edo aipatu, oantxe dakatz aukera.
Bueno, ba, bakarrik amaitzeko Turtzio zen bertan ere badaukagu aukera beste mendi batzuk igotzeko, inguruan dagoz Ventoso, Castroalen, hoiek ganera oso lotuta dagoz garaibateko meatzariekin eta bar. Eta badago ere, eta uste dut inizua monetan aipatu dugula, itzarte txiki bat, Turtziozko errigunetik oso hurbil, Peñalba, eta zati bat, basatia da, ez dago biderik, baina lehengo zatian bidea dago eta sartu algara. Eta hortik dator erreka txiki bat, Peñalba erreka, eta horrek egin du olako hori, ez? Arroia edo aitzarte estu bat, eta bueno, ba lehengo satian ba ibil gaitezke apur bet eta ikusi, eta bueno, nahiko leku natura balio aldetik balio handikoa da, oso interesgarria eta ikusgarria ere bada.
Jolin, ze zabala gaurko, ez, proposamena, Hector, nik uste ze gauza, ze altxor ditugun Euskal Herrian bertan ez ezagunak, gehinak, eta bira ipatu duzu, herri txiki hau, eta zenbat aukera ditu inguruan.
Bai, eta ez dut esan, baina orain esango dut, 1936ko gerran, Turtzio zen egon zala Eusko Jaurlaritza azkenekoz Euskal Herritik, bueno, edo ego Euskal Herritik atera baino lehen. Bilbo jauzi eta gero, azkenengo batzarra, Eusko Jaurlaritza Jose Antonio Agirre lehendakari buru zeukatela, hemen egin zuen eta egin zuen deklarazio bat, esan ez, bueno, garaitu gaituzte, baina ez gaituzte garaitu, ez? Gure espirituak jarraitzen du eta jarraituko dugu borrokan, ez?
Eta hori Turtzio zer izan zen?
Hori da, Turtziozko udaletxetik egin zuen.
Vale.
Batu zen, osea, que badauka ere, bere
historia,
arlo historikoan, bere pisua eta bere xarma.
Jo, ba, mila esker, Hector, gaurko proposamenagatik gozada bada, entzutia, eta hilabetero bidaia bat itea, Euskal Herriko txokoetara, pentsatzen dut, urrengo hilabetean, berriz, gehiago eta beto, ez da?
Aleginduko gara.
mila esker, Hector.
Bueno, ondo pasazuek aste buruan, eta zorionak.
Eskerrik asko.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.